Jy weet die vraag wat in my gemoed opkom, so dikwels as 'n mens wonder, rondom die aspekte van die Heilige Gees, is die vraag, waarom is dit vir u en vir my nodig, in hierdie paar dae wat voorlê, om te besin rondom die gedagte van 'n intieme liefdesverhouding met die Heilige Gees. Want u sien, daar's 'n wanpersepsie in Suid-Afrika vanmôre, glo ek, in sy rondom die gedagte van die Gees van God. Vir baie van ons gereformeerde mense, en veral van die evangelies gereformeerde kerk en die NG Kerk en al die ander kerke in Suid-Afrika, is enige lering of verwysing na die Gees van God miskien 'n bietjie vreemd. Want baie mense dink oor die Heilige Gees as iets wat daarbo in die hemel is saam met die Vader en die Here Jesus. En soms lees ons 'n boodskap in Johannes hoofstuk 3 waar die Here sê, maar die Gees van God waai waar hy wil. Niemand weet waar hy vandaan kom eintlik en waar gaan hy heen nie. So baie van die gedagtes en die aspekte en die eienskappe van die Heilige Gees wat die Bybel vir ons lewendig maak, is vir baie mense vreemd vanmôre. En baie sien en kyk na die Heilige Gees as 'n krag, of as 'n mag, of as 'n invloed wat iewers besig is om rond te beweeg, selfs in hierdie gebou vanmôre, of daar buitekant om mense te oortuig van sonde, of selfs van geregtigheid en van oordeel, en dit is nie waar nie. So waarom is dit vir u en vir my nodig om vanmôre, en veral vanaand by vanaand se geleentheid en die dae wat kom stil te staan oor die intimiteit met die Gees van God. Want u sien, as die Heilige Gees nie 'n krag of 'n mag of 'n invloed is wat rondbeweeg in hierdie gebou vanmôre, of iewers in Pretoria werksaam is op sy eie tyd en sy eie manier nie, dan hoef ons niks daaromtrent te doen nie. Maar sê nou maar die Gees van God is nie 'n krag nie, maar hy is 'n persoon, of hy is God self wat hier rondom ons beweeg, dan moet ons iets daarvan verstaan uit die volgende oogpunt, en dit is 'n aanbiddingsoogpunt. Want as die Gees van God God is, en as hy gekom het as trooster in die plek van die Here Jesus, het hy eindelijk gekom om Jesus vir ons te wees en by ons te wees, en dan moet ons hom aanbid as God en as Jesus wat gekom het, en nie meer net as 'n krag of 'n mag of 'n invloed wat iewers rond beweeg in hierdie gebou vanmôre nie. So daarom is dit vir ons belangrik om te verstaan wie en wat is die Heilige Gees, veral as 'n mens praat oor die intimiteit met die Gees van God, uit 'n aanbiddingsoogpunt in die eerste plek, tweedens uit 'n praktiese oogpunt. Want as die Gees van God vir my iets kan gee, dit wat Jesus gesê het, hy vir my gaan kom bring en vir my gee en deel maak van my lewe, dan is daar mos 'n ervaring of 'n belewenis met die Gees van God, wat Jesus wil hê, ek moet deelagtig word elke dag van my lewe, om dit prakties te kan ervaar, is dit nie waar nie. Beginnende by die wedergeboorte, die oortuiging van sonde, en om Jesus vir my 'n werklikheid te maak, en die vrede van God te ervaar, dat ek kind van God kan wees elke dag van my lewe. Die ondervinding van die geesvervulde lewe, hartsreiniging deelagtig te word, heiligmaking deel te maak van my lewe, die voorbereiding vir die koms van die Here Jesus, daardie opgewondenheid, die deelname elke dag van my lewe, om te weet, God praat met my, waar Jesus sê, hy sal vir jou herinner, alles wat ek vir jou gesê het, sê die Here Jesus. Soos daar baie aspekte van die Gees van God, wat Jesus gesê het, ons moet hê en deelagtig word vanuit 'n praktiese oogpunt. Maar baie mense skram weg vanmôre in Suid-Afrika oor leringe met die Gees van God, want is 'n Pinkster of charismatiese ding, is dit nie so nie. En dit is reg, maar ook verkeerd in 'n sekere sin van die woord. En daarom mis ons baie seëninge wat die Gees van God vir elkeen van ons vanmôre het en graag vir ons wil gee. So uit 'n praktiese oogpunt moet ons verstaan. En om dit te ondervind, met ander woorde, in die alledaagse dinge van die lewe. Jesus sê vir ons hier in Johannes hoofstuk 14 'n wonderlike ding. Hy praat eers met ons so mooi vanmôre oor die gedagte van liefde. Want ons moet hom lief hê, met ander woorde. En as ons hom lief het, dan sal ons sy gebod bewaar. En dan sê hy, ek sal vir die Vader vra om vir julle 'n ander trooster te stuur, wat in die plek sal kom asof dit ek is. Die woord ander beteken een wat net soos ek is volgens die Griekse taal in die Bybel. En die woord trooster beteken bloot eenvoudig die een wat gestuur is om langs ons te wees en saam met ons te wees in die alledaagse dinge van die lewe. Nou sê Jesus 'n wonderlike ding. Hy sê, maar julle sal hom ken, want hy sal in jou kom bly, en hy gaan by jou kom wees, langs jou staan. Met ander woorde, vanmorgen, hier waar ek op die kansel staan, vanmorgen staan die Heilige Gees langs my, want dis wat Jesus gesê het. En hy is in my hart vanmorgen, want dis wat Jesus gesê het. En die waar hier vanmorgen sit in die kerkbanke vanmorgen, sit die Heilige Gees praktisch langs u, u kan hem net nie sien nie, want dis wat Jesus gesê het. En hy is in die binnenkant van elkeen van ons vanmorgen as kind van Godse hart, want dis wat Jesus gesê het. Ek mag hom dalk nie vanmorgen sien met die blote oog nie, ek mag hom dalk nie ervaar of beleef in my emoties soos ek graag dit sou wou doen nie, maar hy is daar, want dis wat Jesus gesê het. Die wêreld daar buitenkant kan hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle as kind van God wat my lief het, julle sal hom ken. Want hy sal kom woon in die binnenkant van jou hart en hy sal by jou kom wees as die ander trooster, asof dit ek is, en langs jou kom staan asof dit ek is. Met ander woorde, die Gees van God het gekom om Jesus vir jou 'n werklikheid te maak en as het ware Jesus vir jou te wees in jou en langs jou. So vanmorgen staan Jesus deur sy Gees langs my en hy is in my om my in die volle waarheid te lei, dis wat hy sê. Maar nou sê hy vir sy disippels, hy sê ek gaan van julle af weggaan, maar ek sal julle nie as wese agterlaat nie. Dan verwys hy na die uitstorting van die Heilige Gees wat sou kom, en wat uitgebreek het op Pinksterdag, en hy ken die verhaal, maar ek wil nie vanmorgen met u daaroor gesels, of daarna verwys hy. Die boodskap wat in my hart leef vanmorgen, is net ter inleiding oor 2 Korintiërs hoofstuk 13, wat hy baie goed ken. Elke Sondag is ons klaar gepreek het in Suid-Afrika, nou oor die jare hier het ons al die seëngebed so 'n bietjie aangepas en verander by baie gemeentes, somtijds lees ons die ou tekstversie en somtijds dan gee ons 'n gediggie vir idee dat jy kan wegstap met 'n trooswoord in die hart om te weet God is saam met ons, maar in die algemeen staan daar geskrywe dat die genade van ons Here Jesus en die liefde van God onze Vader en dan die gemeenskap met die Heilige Gees ons deel sal wees elke dag van ons lewe. Waarna verwys Paulus as hy praat van die gemeenskap met die Heilige Gees? Ons stap weg van die kerkdienst af met die wete, God het sy seën oor my uitgespreek en gesê, mag die genade van ons Here Jesus, want so dikwels sondig ons elke dag, is dit nie so nie. Mag sy genade en sy liefde en sy barmhartigheid en sy verdraagsaamheid oor my lewe wees, om my te weerhou van sonde en as ek droog gemaak het, my te vergewe en op te tel en my te koester as het ware, ons preek daaroor voortdurend. Maar wat op aarde beteken die gemeenskap met die Heilige Gees, wat moet deel wees van elkeen van u se lewe, in die alledaagse dinge van die lewe, om Jesus 'n werklikheid te maak. Om dit te kan verstaan, moet ons verstaan wat beteken die woord gemeenskap. En dan vanavond gaan ons stilstaan by die woord Heilige Gees. En dis die fondament vir maandag en dinsdag en woensdag aand, wat ek wil hê u moet verstaan as deel van die intimiteit met die Heilige Gees, asof dit Jesus is. Want dis waarvoor hy gekom het. So wat beteken die woord gemeenskap? En wat is die uitdaging wat nodig is vir u en vir my om vanmorgen te verstaan rondom hierdie woord? Jy weet die woord gemeenskap in die Griekse taal in die Bybel kan vertaal word met die woord koinonia. Dit is 'n ou Griekse woordjie wat iets aangrypend beteken, eintlik as 'n mens daarna sou kyk vanuit die Griekse oogpunt. Met ander woorde, hy sê, en mag die koinonia van die Heilige Gees met ons wees. Wat beteken die woord koinonia? Of die woord gemeenskap dan, met elkeen van ons? Sien, as ons kyk na die roeping van God vir elkeen van ons vanmorgen as kind van God, dan sal hy sien, daar is eintlik maar net een roeping wat God het vir elkeen van ons vanmorgen. En dit vind ons in 1 Korintiërs hoofstuk 1 vers 9. En vanuit daar die roeping van God vir ons lewe, vloei daarom omtrent 9 spesifieke wille vir God vir elkeen van ons. Wat eindelijk die fundament is van u as kerk van die Here Jesus vanmorgen. Nie 'n kerkgebou as deel van die EG Kerk hier in Pretoria Noord nie, want dis nie waarvoor God vir u geroep het nie. Hy het wel vir u gesê, u moet die onderlinge bijeenkomst van die gelowiges nie versaak nie in Hebreërs, dis wat daar staan. Maar die roeping van God vir u is 1 Korintiërs 1 vers 9, en daarmee saam 2 Korintiërs 13 vers 13. Wat staan daar geskrywe? Paulus sê, God is getrou, sê hy, wat vir ons roep tot gemeenskap met sy Seun Jesus Christus, onse Here. Gemeenskap met Jesus Christus, onse Here. Paulus sê, God is getrou wat vir ons roep met die pieestos groep, sê hy, en die Griekse woord kalio, is die ander woord wat gebruik word. God het ons geroep met die roeping wat dit God vir ons kan gee, om te deel in die seëninge wat in Jesus Christus beskikbaar is. Twee dinge noem hy vir ons vanmôre as deel daarvan. Een daarvan is die redding wat beskikbaar is in die Here Jesus vir elkeen van ons vanmôre. Dis wat hy sê. Maar dan gaan hy voort, as ons nou gered is, sê hy, dan moet ons die volgende stappe neem, en dit is daar die lewe van intieme gemeenskap met Jesus, sy Seun. Koinonia. So wat beteken dit vanmôre vir u en vir my? Kom ek sê vir u. 5 dinge. Daardie woord beteken 5 dinge in die Griekse taal. Die eerste woord is die woord vennootskap, wat ons met mekaar sluit. Jy weet wanneer 'n mens in die huwelik bevestig word op 'n Saterdagmiddag en die bruidegom het sy mooi kuspak aangetrek en het 'n blommetjie hier by die lapel en sy hare is mooi gekam en hy het nou die oorbelletjies uitgehaal en die stads uitgehaal en die gel is op die kop en die meisiekie lyk so mooi. Jy weet ons nou lyk party mense op 'n Saterdagmiddag as ons nou so partytjie gaan samehou met die huwelik. Maar hier staan ons hier voor en Dominee Jan preek 'n pragtige boodskap en as hy klaar is stap hy af en daar is 'n tafeltjie voorberei met 'n blommetjie op en 'n tafeldoekie en daar kom sit die jong seun en die jong meisie en pa word geroep en haar pa word geroep en dan teken ons 'n huweliksregister. Jy weet mos nou waarvan ek praat. Maar die oomblik is daai register geteken het, dan het u 'n vennootskap gesluit met die vrou met wie u die volgende paar jaar gaan tyd spandeer saam en sy het 'n vennootskap gesluit met jou met 'n gemeenskaplike doel. En dis om in die huwelik bevestig te word. Of dis wanneer twee sakemanne by mekaar kom vir 'n gemeenskaplike doel en vir 'n produk wat hulle graag wil lewer, omdat hulle dink hulle kan hulle besighede saamsnoer om dit beter te kan doen miskien en meer geld te kan maak. Dis 'n vennootskap, dis wat die eerste woord beteken van gemeenskap in die Griekse taal. Met ander woorde, dit verwys na 'n verbintenis wat 'n mens aangaan met 'n ander persoon. En nou sê die profeet Amos vir u en vir my vanmôre, dat kan twee mense met mekaar saamloop, as hulle nie eers afgespreek het om by mekaar uit te kom en 'n afspraak te maak nie. Maar hierdie vennootskap wys na daardie oomblik wat u as kind van God die Here Jesus ontmoet as dit ware vir die eerste keer en Jesus word jou verlosser en jou saligmaker en hy kom woon in die binnekant van jou hart. Jy ontvang die Heilige Gees wat getuig saam met die Gees van God om te sê maar jy is nou kind van God en saam met jou Gees. Dat die vrede en die rus en die sekerheid van geloof om te weet, om te weet, om te weet, om te weet, jy is reg met God. En as jy nou sterf, gaan jy hemel toe. Dis wanneer jou vennootskap met Jesus begin en met die Heilige Gees, as het ware. Maar die tweede woord, is die woord deelname, wat die Bybel vir ons uitlig, as jy 'n studie daarvan sou maak. Deelname beteken, ons begin nou dinge deel met mekaar. In die huweliksverhouding deel jy dieselfde kombuis, jy deel baie keer dikwels dieselfde badkamer, en die toilette, en die tandepaste, en die shampoos, wat mama vir ons koop om te gebruik daar by die huis, jy deel dieselfde bed as jy gaan slaap, as jy jong getroud is, jy deel jou liggaam met mekaar, vir die gemeenskaplike doel om kindertjies in die wêreld te bring, in die volgende paar jare wat voorlê. So skielik kom daar 'n deelname binnekant hierdie vennootskap wat ek met my vrou gesluit het. En daardie deelname lei bloot spontaan na die volgende stap en dis betrokkenheid by mekaar. Die oomblik as jy jou hart vir die Here Jesus gee, dan word hy deel van jou lewe. Hy kom woon in jou hart, want jy het hom aangeneem. Hy raak deel van elke facet van ons lewe. Ons ontvang die Heilige Gees wat in ons kom woon en saam met ons die pad kom stap elke dag van die wêreld. Al kan die wêreld hom nie sien nie, maar julle sal hom sien, sê Jesus, want hy sal in jou kom bly en hy sal by jou kom wees. Hy gaan saam met jou stap. So hy word nou deel van jou lewe. Hy is deel van elke gesprek wat ons voer elke dag van ons lewe. Hy stap saam met elke shopping mall toe in Pretoria Noord of selfs hier by Kolonnade. Hy stap saam met ons by elke boekwinkel in. Hy gaan slaap saam met ons, hy gaan stort saam met ons, want hy is binnekant ons en langs ons. Hy is deel van jou lewe. Dis wat hy sê. Die derde woord is betrokkenheid. Skielik is ons betrokken by soveel dinge van mekaar, is het nie so nie. Daar is sommige van u wat nou rugby kyk op een saterdagmiddag, terwille van die ander een, is het nie so nie. Daar is sommige van u wat saam met die vrou gaan inkopies doen daar by Kolonades centrum, en die stoot met daar jou trolley, maar as jy nou regtige keuse kon hê, dan sou jy graag by die huis wil gebly het. Want baie hou van glad nie van winkels en inkopies doen nie, want die vrouens kyk vir ure lank na 'n wortel, en dan stap hulle weg, het hom nie gekoop nie, is het nie so nie. Of 'n kleringstukkie of 'n paar skoene. Ek weet van so'n vroukie wat winkel toe gaan daar in Somerset West Mall, en gaan sy na al die plekke toe, dan kom sy huis toe na sy 2 ure, maar net so'n klein pakkie piesangs en 'n pakkie appels. Dis al wat sy gekoop het. Maar skielik is ons betrokke by mekaar in die huweliksverhouding as gevolg daarvan. Ons hoor dieselfde musiek, ons hoor dieselfde gesprekke, ons raak deel van die ander eense vriendekring, want hulle word nou uitgenooi vir 'n etiekie of 'n koppie tee, en so word ons betrokke by mekaar. En wanneer Jesus in jou hart kom woon, hy deel word van jou, word hy betrokke by jou. En jy by hom. Hy maak jou betrokke by sendingwerk, wat jy nie wil wees nie. Hy maak jou betrokke by evangelisasie uitreik, wat jy nie wil wees nie. Hy maak dat jy kerk toe kom op 'n sondagmorgen, as jy nog so 'n bietjie wou laat geslaap het, en gerus het en uitgeslaap het, hy maak dat jy vanavond terugkom kerk toe, omdat hy wil hê, jy moet hier wees, maar jy wil nie hier wees nie. Hy maak dat jy morgen instap by jou boekwinkel en vir jou boek koop, wat jy nie regtig lus is om te lees nie, maar jy het gehoor van die boek. Is dit nie so nie? Hy maak jou betrokke. Want hy wil jou betrokke hê. Maar die vierde woord is die woord kommunikasie. 'N twee gesprek met ander woorde. Om te praat. Met mekaar. Wat is kommunikasie? Die slim mense sê, dis 'n twee gesprek. Hulle sê, kommunikasie kan of verbaal wees of non-verbaal. Met ander woorde, wat ek nou besig is om te doen, ek is besig om met u te praat op 'n verbale manier, met my mond. En u is besig om met my terug te gesels op 'n non-verbale manier. U is besig om te luister, en ek kan dit op die gesig uitdrukking sien, u hoor wat ek vir u sê. Non-verbaal is handgebare, dis gesig uitdrukkings, dis oog uitdrukkings, dis liggaamstaal, en partij van die gaan hier rondom 10 uur vanmorgen begin kyk op die horlosie en sê, wanneer gaan die mannetjie nou klaarmaak, ons moet by die huis kom om die vleis te gaan braai, die koerant te gaan lees of vanavond weer te kan terugkom, is dit nie so nie, daai oomblik as jy so maak, dan geef my jy boodskap daarvan achteraf, ek moet nou klaarmaak, dis non-verbaal. Partij mense slaap sommer openlik in die kerk op 'n sondagmorgen, is dit nie so nie, dis non-verbale communicatie. So dikwels glimlag ons vir mekaar met die mond, maar die oë is ijskoud. Is dit nie so nie? Het jy al gesien? Kommunikasie. En nou sê Paulus hier 'n belangrike ding. Hy sê, God roep vir ons tot gemeenskap, kommunikasie met Jesus en nou met die Gees van God. Dis wat hy sê. Met ander woorde, ons moet 'n twee gesprek met die Here Jesus kan hê elke dag van ons lewe. 'N twee gesprek beteken iemand praat en iemand luister. Ek praat, u luister. Maar u praat met my terug en dan moet ek luister. Dis 'n twee gesprek met mekaar. So oomblik as ek met Jesus praat deur middel van Bybel lees en gebed as het ware, dan wanneer hy met my terug praat deur middel van omstandighede, die lees van die Bybel en die innerlike stem en die getuienis van die Heilige Gees wat in my hart kom woon het. Met ander woorde, hy praat van 'n twee gesprek wat ek met die Vader, met die Seun en met die Heilige Gees kan hê elke dag van my lewe. Twee gesprek. Om saam televisie te kyk is nie 'n twee gesprek voer nie. 7de laan te kyk en al die ander goedjies waarmee ons so besig is, wat nie noodwendig nou vanmôre verkeerd is as deel van hierdie diens om daaroor te praat nie, maar dit beteken nie dat u en die vrou kommunikasie het nie. Julle sit net bloot en kyk saam televisie, maar kommunikasie is om te kyk in mekaar se gesig en te deel wat in jou hart is. En dan te kan op daai persoon se gesig te kan sien, sy hoor presies wat jy vir haar sê. En dan praat sy met ons terug, en dan kan ek weer hoor wat sy vir my wil sê, dat ons 'n twee gesprek gehad. Ek moet verstaan wat sy vir my wil sê. Want jy sien, daar was 'n man die naam van Watchman Nee gewees, hy het op 'n dag 'n ding gesê, het geweldig belangrik is in China. Hy het gesê, as 'n mens met jou praat, moet jy luister van hy 3 oogpunte sê. In die eerste plek, jy moet precies hoor wat die mens vir jou sê. Jy moet hom toelaat om te praat, moet jy om te sê, maar Frans was besig om te sê, daar is 'n spesifieke ding wat jy moet verstaan vanmôre. Jy moet daarom luister na wat die mens vir jou sê. om te verstaan wat in sy hart aangaan vanmôre.